kun radio sagale americati radion sagale america witata kabega jimatat gergele keessa sala mawalekka ajel kabega sasarit meter bandi kuda sagal digemishan ifsodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajer kaba fagov dioda radio satellite internet ran kanin saganta kenyo do fajir tan dagge fato ta kenyo jalata mo akkamol tan arri kamisa bitote sagal barakuma lama kuda torba akkala kops etiopia timmo guran dala soddoma barakuma lama sagal kesu mesan kesan ra ani namodan diti
kanadu dubbisu antu jube horati lambiwon oromo united states kesajiran har as washington dc kesat tirira mormi geggesan
partileen taayitaa mootummaa arkaa qaban jechuun paartiin mootummaa ihaadeg jechuudha. Paartilee mormitootaa waliin marii geggeessaa turan arras marsaa shanaffaa geggeessanii jiru. Kanarratti gabaasaa qabna. Lammiiwwan Oromoo as Washington DC keessa jiraatan as Washington DC keessatti hiriira mormii geggeessanii jiru kana oduudhaa booda dhiyeessina. Waayilli keenya sooraan achitti argamaa gabaasaa qaba. Namoota alaa gara Yuunaayitid Isteetsitti mallan ilaalchise ajaja oggan olaanaa pirezidaant Tiraamp baasanis ilaalchisuudhaan kaakaleessa ogeessa seeraa tokko waliin asofnee turre kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma balleen soduutiif gara tujubeetti deebina.
Lammiiwwan Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiran dhiibtaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jira jedhan balaaleffachuudhaan har Washington DC keessatti hiriira geggeessaniiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Mararaa Guddinaa akka hiikamaniif abukaatooleen isaanii gaaffiin dhiyeessan akka haalaawwan seerarra taa'anii jiranitti fudhatama akka dhabu ol iyyate. Abbaan alangaa mana murtii federaalaa Lidataa Dhaddachi 19ffaan iyyannaa barreeffamaa dhiyeesseen torban darbe Dr. Mararaa Guddinaa wabiidhaan gadhiisamanii dhimma isaanii ala taa'anii akka hordofan kan abukaatooleen isaanii gaafate morme. Xalayaa kanaanis Itoophiyaa keessa namoonni wabiin gadhiifamuuf mirga akka qaban heerri kan eeyyamu ta'us haalaawwan seeraa hanga tokkoon garuu manni murtii wabii kana diduu danda'a jedhan. Mirga wabii hin eegamu jechuun kan falmes qabeenyaan mootummaaf kan mootummaa hin ta'in qarshiin biliyoona tokko ol manca'u namootarra miidhaan qaamaa guddaaf salphaa ta'e jiraachuu lubbuun namaa darbu bayiin jeeqama sanaa ta'uusaa heera diiguuf yaalii godhame ittiin jedhee jira. Manni murtichaa iyyannaa abbaa langaa dubbisaan dhageessee iyyata gam lamaanii dhaggeeffatee bor jechuun bitootessa tokko bara 2009 beellama kennee Dr. Mararaanis bakkuma hidhamanii jiran maa'ikalaawi akka turan ajajee jira. Ihaadagiif paartileen mormituu biyya keessa jiran 21 qabxiilee mariin isaanii dura irratti mari'achuun har'as itti fufee jira. Dhimma bakka bu'iinsa paartilee marii sana irratti hirmaataniif namoota mariisisan filachuu irratti hirmaattonni har'a mari'atan furmaata dhumaa kennuuf torban sanbata dhuftuutti beellama qabataniiru. Iskindir Fireew gabaasee jaallannee dhiyeessa.
Marii guddicha karoorfame tuun jalqabiin dura dhimmootii irratti dubbatanii waliigaluu qaban irratti dubbataa oolan. Mata dureen har'aaf irratti dubbatan falmiif marii gaggeeffamu akkamitti hoogganaa filachuu qabnaa ka jedhu yaadi dhiyaate paartiin siyaasaa hirmaatan hundumtu dabareedhaan walga'ichaa hoogganii kunis ixaadhaan habaafamuu ka jedhu gamni kaan immoo lakki mariin kun qaama hundarraa walaba ta'ee fi kan paartiilee marti irratti walii galanii filataniin gaggeeffamuu qabaa ka jedhu ture. Kanneen keessaa dura taa'an madrak Piroofeesar Bayyane Phexros ejjennaa isaanii yeroo ibsan.
Politikaa paartiyoochu baraasaachin tanagaagiran maftee mafallage yemmanchil bihon nooro.
Paartiileen siyaasaa walii wajjiin dubbachuudhaan furmaata barbaadu yoo ni danda'u ta'ere kun waan gaariidha. Amma garuu karaan kun cabee jira. Hubannaan nuti qabnus kanuma.
Qophaa keenya walii galuu hin dandeenye namni kanaaf filatamu immoo hundatti dhiyaachuu nama danda'u wal taasisuu kan danda'u gama hundumaa walitti dhiyeessisuu kan danda'u qabu ta'u qabaa jedhu Profeesar Bayyaneen. Mariin kun paartilee siyaasaa dabareen akka gaggeeffaman kanneen fedhan keessaa immoo paartii biyya bulchaa jiru Ihaadig tokko barreessaa mana marii Ihaadig kata'an obbo Shifarraa Shuguxee akkas jedhu.
ጥሩ የሚሆነው ራሳችን ተደራድረን ራሳችን አመራር መርጠን በነሄድና
ዋንጋሪ ከተው ኦፊኬኛ ዱዱበኔ ኦገና ኦፊኬኛ ፍለኔ ኡቱት ፉፍኔዳ ኦፊኬኛ ደበሬ ኦገና ማሪሰነ ኡቱት ፉፍኔ ጋሪዳ ደበሬዳን
ኦቦሽፈራ ሹጉጤ አከጀደነት አስከሳ ነምኒ ሁንደራ ወለበተ ጀደሙ ሂንጅሩ ሁንዱምቱ ፓርቲ ኦፊ በከቡዬ ዋናርገመብ ጀቹዳን ፈልማን paartii biyya bulchaa jirurraas mormitoonni ofeetan hoogganaa kanneen jedhanis dhaga'amaniiru. Marii kana torban sanbata dhufuutti fufuuf beellami qabamuusa Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Loltoonni waraana bilisummaa uummata Sudaan naannoo Omiing jedhamu weeraruudhaan balaa geessisan jechuun jiraattonni ibsanii jiru. Kun kan raawwate guyyoota hanga tokko dura namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dhukaasa bananiin loltoota 8 erga ajjeesanii booda 5 madeessanii. Kan madeessan ta'ullee dubbatan bulchaan kutaa imaatoon garuu loltoonni ganda sanarratti haleellaa raawwachuu haalaniiru. Jiraattonni immoo haleellaan sun kan raawwate kibxata darbe ta'uu dubbatan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Raaqaa harka ISIS harkaa baasuuf lola geggeessamu gargaaruuf jecha humnoonni Yuunaayitid Isteetsi Siiriyaa gama kaabaatti bobba'anii jiran. Kan oduu kana jalqaba gabaase Washington Post akka jedhutti humnootiin kun gamasitti bobba'uun Yuunaayitid Isteetsi Siiriyaa keessatti qoodi qabdu ol ka'aa adeemuu isaa mul'isa. Oduu kana laalchisee sirnaan wanti labsameen jiru garuu aangawoonni waraanaa bobbaafamuu humnooti kana dhaabolii oduu kabiroof mirkaneessaniiru. Humnoonni kun magaalaa Manbij kan Raaqaarraa fageenya kiiloomeetira 138 irra jirtutti bobbaafaman. Bakki kun kan ISIS magaalaa guddittii ofii jechuun moggaafate loltoota 4,000 ta'an Raaqaa keessatti argama jedhamee tilmaamama. Kutaan Hawaayii kutaa Yuunaayitid Isteets jalqabaa ajaja uggura imalaa fooyyeffame kan Doonaald Tiraamp biyyootiirra hedduu musliima ta'an ja'arraa Yuunaayitid Isteetsiin akka hin seenne ugguru ilaalchisee himannaa seeraa dhiyeesse keessaa isa jalqabaati. Abukaatooliin kutaa kanaa himannaa kana mana murtiitti kan dhiyeessan kaleessa galgala mana murtii federaalaa Honoluuluu keessatti yoo ta'u ajajinni haaraan hawaasa musliimaa turizimiif barattoota biyyoota alaa kutaa sana keessa jiran miidhaa jedha. Pirezidaant Tiraamp huuxata darbe ajaja sadarkaa olaanaa kan lammiiwwan biyyoota 6 Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yemen baatilee 3 gara Yuunaayitid Isteetsi akka hin imalle ugguru mallatteessan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenya lammiiwwan Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan dhiittaa mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessatti geggeessamaa jira jedhan keessumaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira ka jedhan balaaleffachuudhaan arras Waashingtan DC keessatti hiriira ba'anii jiran. Kana malees waa'ee mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessaa irratti mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti koreen birkii dantaalaa marii geggeessuuf jira. Arra kanneen hiriira kanatti hirmaatan keessaa agi tokko kana dhaggeeffachuuf akka dhufanillee dubbataa jiru. Kana laalchisuudhaan soraan gabaasuuf jecha hiriira kana bakka sanatti argamee jira. Daandii telefoonaarra jira amma mee soraan haala hiriirri kun itti jiru nuuf ibsa. Sora mee akkamitti jira? Akkamitti deemaa jira?
Akka mooltanii isaanii nuyi caqasuu jirtanilleen filaanii nama akkuma jettee hiriirii hardhaa kunniin akka lamatti gargar ba'e namni hajii tokko State Department yookaan ammoo ministirii hajii alaa Ameerikaatti goree hajii tokko ammoo Capitol Hill yookaan ammoo waajjira Kongireesii Ameerikaatti goree warri State Department yookaan ammoo Kongireesii waajjira ministirii hajii alaa Ameerikaa dhufe ganama achii jalqabee karaa Constitution Avenue jedhan irri qaxxaamura dhufe White House goreetiin Kongireesii dabre kan ammoo. Saatii lama xammaan kana jalqabee gara saatii tokko keessatti bakka buutotii Oromoo naannoo garagaraa godina garagaraa keessa dhufan nama akka Kongireesman Kiriis jechuun nama garagaraatiin nama bakka bu'aa naannoo isaaniitti goranii rakkoo Oromoo itti himatanii garii kaan ammoo akkas ta'aa dhufe jechuun karaarra rakkina Oromoo irratti ga'uu jiru dhageessisa dhufe nama.
Sora kaayyoon hiriira kanaa maal jedhu?
kayon hiriri isaani hirir bahu jiran akkuma jalqabirralee dhageessifne wanti guddoo rakkoo oromoo irra gahuu jirtu jedhan haga guddaan jecha taanaan saamichi lafa taanaan rakkinna liyyuu poolisii naannoo oromiyaa irratti gahuu jirtu jedhan taanaan waan gargaraa himachuu jiran nama hedduu fixanii jechuun himachuutti jiran kanaafuyyuu namni kanaadaa dhufeillee ka arge jira godin ameerikaa teksasii ka dhufe jira minisootaa ka dhufe jira hedduu rakkinni isaan himatan hedduu warraan keessa dudubbiseillee hin jira kanaafuyyuu walumaagalatti olaallee waan hedduu dubbachaa dhufani gamkaaniin ammoo borii jalqabee kongireesii konferensii yookaan ammoo walga'ii guddaatti washington dc keessatti taa'uuf deemuu jira
mee warratti dubbiste keessaa dhageenyu soora
waan hedduu irra dubbatani nama
soora mee warratti dubbiste keessaa dhageenyu qabdaa farkaa
in qaba kun okaan akta kan caqasame
ani maqaan koo tafarraa galatuun jedhama kan dhufe michigaanirra gabii dhufoo jedhama isteet ayiwaa irraa bakka bu'ee dhufe
an abbaa anaajinaa jedhama kanadaa magaalaa edmintoon irraa dhufe
maaf as dhuftanii rakkoo hedduu himachuuf dhufnee jettanii rakkoo akkamiitii himachuuf dhuftanii maaf dhuftani
rakkoo hedduu himachuuf ka dhufne rakkoo biyya keessa jiru yeroo ammaa kanatti state of emergency jedhee mootummaan Itoophiyaa baasuudhaan ummata oromoo hiraarsaa ajjeesaa hidhaatti guuraa waan jiruufi kana mootummaan Ameerikaa akka hubatuufi gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiif godhu akka dhaabu gargaarsi kun ummata keenya fixu ummanni oromoo biyya kana ka jiru taaksii baasee horii isaa kennee horiin isaa ammoo ummata oromoo deebisee ajjeesaa waan jiruuf kanarraan akka of qusatan mootummaan Ameerikaa kana beekee tarkaanfii akka fudhatu hubachiisuuf.
Kongireesi Ameerikaa kan keessa nama hedduu tachi dudduubu kenna kana taa'ee waan hedduu dubbachuu jira rakkinni gargaraa himachuu jiranii godin kan kee ofula buutee hin dhufte rakkoo akkam nu dubbadhii isin jedhan.
Rakkoon isaan nu dubbadhu naan jedhan agartee dararaa fi salphina ilmaan Oromoo keessa jiranii ka ilma ajjeesanii haadha irra kaa'anii ka haadha ammoo hidhanii yaada addaa irratti dalaganii ka abbaa warraa hidhanii dubartii isaanii irratti gudeedanii mootummaa Ameerikaa kana irratti nu iyyaa nu dhageessisa waan hiringi kana irratti illee jedhanii akka dhageettanii nu galtaniin yaadaa fi gammachuu fi gadda isinirraa galtaniin isinirraa qoodamne ilmaan Oromoo waa jiruunis akka bira dhaabannu yaada hundaa waan deemaaruu fi waan deemu itti jiru nu galaanii nuun jedhanii sababa sanirraa kaanee dhufu.
Mootummaa amma kanirraa agam abdattan waan agam irraa eegattan.
Abdii guddoo irraa qabna dhugaa rabbiitti yoo taate wanni biyya teenya keessa deemaa jira waan takkaa hin argamin waan takkaa hin dhagamin waan takkaa qalbii teenya keessallee hin yaa'intu biyya teenya keessatti deemaa jira saboota waliin dhabaniitiin ofillee gargaaranii mootummaan Itoophiyaa waan isiin jirtu namni takkallee kan dhagee waan qabne hin jiru tana himachuuf dhufnee dhugaa rabbiitti hiriirri irraa gammachuu teenya guddoodha. Nuwanni magaalaa kana dhufneef waa lama takka hiriirriidha. Talammaffaa ammoota nuyi yaa'ee ummanni Oromoo biyyoota mara keessaa wal ga'eetiin boriirraa jalqabamtu sanna lamaaniif dhufnee as jirra yoo rabbiin taate waan dhufneef argachuu jiraanna isiniin jedha.
Maqaan kiyya fiixaa mootii isteet teeksas irraa dhufe arma keessa wanni ta'uu jiru hiriirri ammoo kan ammaan dura dhagamee hin beekne himanna mootummaa Itoophiyaa irra banameetu jira. Kanas nu qopheesse bakka bu'aa isteetaa Niw Jersiidhaa nama. Chris Smith jedhamuuti ammallee gargaarsa HR 28 jedhamu HR jechuun House Resolution bara darbe keessa lakkoofsi isaa 681 ture isuma san bifa jijjiirratee bara kanammoo bara mootummaa Trump kanatti jalqaba waggaa irratti nu dhufee jira saniifuu sanirratti miidhaa mootummaan Itoophiyaadhaa ummata biyya san keessa jirurraan ga'uu irratti ragaa bahutu deemsifamaa jechuudha kanaaf as jira.
Nama hedduu achi keessa jiraa jechuun.
Akkas nama hedduuf nu hayyamanii dhageettiidha himannaadha kanatu deemsifamuudhaaf jiraata yoo xiqqaate gara nama 150 akkas nu hayyamanii jiran ol seenuu qofaafuu yoo sunillee irraa overflow yookiin immoo yoo lakkoofsiisan irra tararree mana lammaffaa nu kennanii jiranii san garuu iskiriin irratti malee fuulaa fuulatti namni hin jiraatu kanaaf deemu jirra achitti yaa'u jirra.
Wanneen qabatteetii jirtu USAID stop supporting corruption in Ethiopia jedhamee gabaabsinatti USAID. Rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu kan ammoo horii malaaf malti hin baduu jiru dhaabatu jedha maan jechuun malee gabaabsina.
Kana jechuun dhaadannoon kun wanni inni ibsu biyya san keessatti gargaarsi biyya alaa irraa gargaarsi namoomaa biyyoota hedduu irraa godhamu horii guddatti lakkaa'ama biyyoota gargaarsa biyya alaa argatan keessaa guddoon isiidha. Saniifuu waan san irratti gargaarsi san rasaasa uummataan fixu bitu osoo hin taane beelaa uummata miliyoona 16-18 ta'u ka beelaan fixu jiru hoongee elniinos jedhamuun nama san gargaaruun hafe qawweedhaan bitanii mana hidhaa babal'isuu malee mana barnootaa babal'isutti hin jiranii saniifuu falmii saniifiin ani akkana jedhee barreessee qabadhee dhufe.
Ayye sora amma gara tumuratti dhiyaataa jira moo akkamii aangawoota keessaa kan ba'ee isaa warra hiriirtoota kana dubbise jira xalayaa kennatan yoo ta'e gara tumuraatti dhiyaataa jira yoo ta'e maal fakkaata mee naa ibsi.
Amma keessa seenaan waajjira keessa seenaan kongireesii Ameerikaa keessa jiraniin namni haqi tokko walitti dhufuu jira akkuma reefuullee jedha ammaan sana jalqabeetiin gara daqiiqaa gara saasii tokkoof daqiiqaa 20 keessatti hiriingiin sun jalqabaa HR House Resolution jedhu sunniin sanaafuu iyyuu namni amma haqi tokko walitti dhufuu jira warri hiriirri ba'e balbal dur jira haqi tokko seene namni haqi kaan wal eeguu jira. Konferensiin bor OLC konferensii jedhanii kan bor jalqabu jira kanaafuu iyyuu namni dutti ammallee walitti dhufuu jira keessumattuu yoo sa'aatiin ammaa sa'a tokko daqiiqaa 20 dubbata namni dutti walitti dhufaa kongireesii illee yoo jalqabuu danda'a dubbachuu jalqaba miseensota mana marii taatu kan jennu nam cufaa miti haqi tokkottu naannoo bakka bu'aa isaaniitiin wal dubbisa sana fakkaattii yoo gabaabsineetiin jennee namoo.
Ayyee soora maal amma gara sanattis deemtee akka waa'ee dhugaa ba'insaa sana hordoftee bor gabaastuu bor dhiyeessitu abdii qabna gama kiyyaan kan ammaa si waliin ka jiru nagaatti jechuudhaan hin xumura hedduu si galatoomsanna gara dhaggeeffatoota keenyaatti immoo nan deebi'uu dhaggeeffatoota keenya kanaaf hiriira kanas ilaalchisee waa'ee dhuga ba'insaa fi ibsa waa'ee mirga dhala namaa Itoophiyaa irratti gaggeessamu kana ilaalchisee deebii mootummaan Itoophiyaa kennu gaafannee akka argannetti kan dhiyeessinu ta'u sin beeksisna gama kiyyaan kanammaa kanumaan xumurra.
Ayye gama kiyyaalee nagaan bulla
dhaggeeffatoota keenyaa amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira as Washington DC'tti immoo waareerra 2:47 dabree jira qophii taanutti ce'uu keenya dura walleen si nafeera wallee addisuu karrayyuu kanaan bohara. Addisuu Karrayyuu walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaadha dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ አመጅ ዲግደሚ ቶርባ ጀጀሆ ገኖላና ባሱዳን አከለሚ ወንብዮታ እስላማ ቶርባ ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ንሴን ውግሩን ሳኒን ያደተማ አቺ ቦደ ገሩ መን ሙርቲ ብየቲ ሙርቲ ሰነ ሙልኬ ቶርበንጃ ቦደሞ አመስ ፕሬዝዳንትች አጀጀ ከብራ መለቴ ሰኒ ባሰን አጀጀ ፕሬዝዳንትቻ ከነማፊ ኢባኒ ፊሩ ደንደው ላልቺ ሱዳን ጃለነን ኩታ ሚኒሶታ መጋላ ሴንት ፖል ኬሰቲ አቡካቶ ሴራ ከታን ኦቦ እስራኤል ጎበና ሃሶሲስቴ ከሌሰ ኩታ ድራድ የሱን ከኛን ያደተማ አረሞ ኩታ ለመታፍ ከጡምራድ የስና ጋፊ ጃለነ ትንጀልቀም
ማኒ ሙርቲስ ሙርቲኒ ሙርቴስ ሱን ኤጋታ ኤቦዳ ቶርባንጃ ቱራሜቱ ሞንፎዬ ዳኒስ ካና በካምባሳን አመስ ማኒ ሙርቲ አቦቲን ሴራ ካና ፉዳታኒ ሞ ዋንጨል ሰንፈካታ ሰባይ ማና ኖራ ጋፈላልተን
ኤጋ አቦቲን ሴራ ለፋካኒ ሚቲ ካሪሳን ዲማናማ ኢላለኒ ቢያ ካና የሮደር ዳማ ሞቱማ ስቴቲ አንዶ ዋሽንግተን ኢስ ሚኒሶታ ቱ አጆይኒ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ባሴ ኩኒ ሄራ ቢያ ካናቲ ፋላ ሰባቢ ተኤፊ አካ ሆጂ ረይኖሌ ጀላዲ ማና ሙርቲ ሲያት ልጅ ሂመተኒ ማኒ ሙርቲ ሲያት ዲሲ አማ ዲምኩን ስሪት ላላ ሙርቲ አጆጅኒ ኩን አካ ሆጂ ረይኖሌ ጀደ ሙርቴሴ ማኒ ሙርቲ ኦሊየኖ ዳጌሲ ካና አሜሪካኔሴ አጆጅኒ ኩን ሆጂ ረይኖሉ ካንጀዱ አጀጀ ጀቻ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ማልጎዴ አቺ አስ ዲቢኤቱ ኤጋ አኒ ማና ሙርቲ ቲን ኦዋሚሱን አካ ጅሩቲ ሀታኡ አኒ ኢሳናን ዲጋ ቢቶቴሳ ኩደጃ ቦዴ እኒ ኩን ኢሞ ኢሳ ሀራዳ ጀዴቱ ቢቶቴሳ ጃአ ባሴ ጀቻ ከናፉ አመስ ታናኒ ጋፈ ዋንቲ ኩን ኦጂረ ኦሉ ቃምኒ አኒ ሚርጋ ቀበጀዱ ሞቱማ ናኖ ሰጠኡ ኦኪን ናምኑ ፋስ ታኡ ደንዳአ ማና ሙርቲ ደቄ አጀኒ ዳናት ትራምፕ ባሴ ኩኒ ሄራ ቢያ ካናቲ ፋላ ዴ ማጀዴ ዩናይትድ ስቴትስ ዲስትሪክት ኮርቲ ለሁጅሩቲ ዮሂ መቴ አመለት ምኩን ማና ሙርቲ ዳቁ ደንዳ ጀቻል ናሞኒ ዋኤ ምርገና ማቲ ቡጉተኒ ዋንካና አከሚቲን ገረ ማና ሙርቲ ቲጌሱ ደንዳአኒ እረቲ ቆረቹቲ ጅሩ ኤጋ ሜ ኢናላላ የሮኒ ዮጂሮ ሉቲቆ
ሳ አማ ባይ ሃራ ማለቴ ፈሜ ካና ija seeraan yeroo laaltan amma iyyuu heeraaf seera mootummaa Ameerikaa wajjin wanti wal faallessu jira jettanii yaaddu akka ogeessa tokkootti?
Akka ilaalcha kootitti ajajni inni ammaa kuni baay'ee fooyya'ee kan ba'eera. Kanan jedhu tokkoffaa heeraaf seera biyya kanaatii wajjin amma tokko akka inni deemutti yeroo irratti fudhatanii namoota warra politishaanii warra seera tumtuudhaa wajjin mari'atanii warra immigireeshinii keessaa hojjetanii wajjin mari'atanii waan baasan fakkaata. Isa kanarraa adda kan godhu amma ajaja isa yeroo darbe baasan irratti atuma yeroo dhumallee namaaf hin kennin due process jedhama kuni har'aa kaasee nama akkasii biyya kana galuu hin danda'u kan jedhu ajaja atattamaa baasan. Ajaji atattamaa suni jeeqama guddaa kaasee namoonni eerpoortitti hiriira bahutti ka'anii namoonni eerpoortii warri biyya kanammoo seenutti jiranii hidhamuutti ka'anii abukaatoowwan biyya adda addaarra jiranii dhaqanii eerpoortitti namoota hidhame kana gargaaruutti ka'anii jeeqama guddaatu ka'ee ijoo inni tokko inni isaanii irratti xiyyeeffatanii waan kana akka nuyi murteessinuu fi yeroo dhumallee nuuf hin kennine due processii hin qabnuyi nuyi kan jedhudha. Amma garuu ajaja sahaaraa kanarratti guyyaa 10 yerootu kenname jechuudha. Tokkoffaa warra ajaja kana hojiirra oolchanii fi yerootu kenname lammata warra ajaja kanaan tuqameen yerootu kenname yoo iyyachuun isaanirra jiraate yoo mana murtii dhaquun isaanirra jiraate yoo mirga fuutuna jalaa tuqaman warra mirga qabanii jechaadha. Amma falmiin tokko tokko kan jiru maanni namootni biyya alaa jiranii mirga biyya kanaa hin qabanii mugutuu hin danda'anii kan jedhudha. Inni waan gara biraa isaa dhalli gara biraa irratti deebinee bal'inaan haasa'uu dandeenya. Garuu namootni maatiidhaan biyya kana jiranii maatii isaanii keessaa namni tokko biyya kana dhufuutti jiru dhimma kanarratti mirga qabaa jechaadha. As keessa taa'ee mana murtiitti iyyachuufi hin danda'a jechaadha. So isa kana ilaalchisee due processii kana ilaalchisee akka mugutiin hin kaaneef amma tokko irratti hojjetaniiru. Garuu ijoon inni lammataaf inni guddaanii amantiidhaanii waa'ee baqattootaa kanaa waa'ee namoota biyya kana seenuu kana addaan baasuun sirrii mitii kan jedhu ammayyuu jira. Establishment and Equal Protection Clause Constitution keessaa isa amma yuu in faallessa ajajni inni haaraan kuni maaliif yoo jedhame biyyootii ja'an amma tuqaman kuni beekamoodha biyyoota musliimaati. Pirezidaant Tiraamp immoo yeroo kaampeenii irra turanii waa'ee musliimaa kana akkamittiin akka isaan haasa'aa turan beekamaadha. Manni murtiillee kanarratti waliigalee manni murtii oliyyannaa dhaga'e kanarratti waliigalee haalli pirezidaant Tiraamp filannoo isaanii irratti haasa'aa turanii baqattoota yookiin namoota warra biyya kana seenan amantiidhaan addaan qooduudhaaf waan karooreffatan fakkaata kan jedhu sababii turee fi ammallee ijoo amantii kanarratti manneetii murtii dhaqamuun hin ooluun jedha akka ilaalcha kootti.
Fakkeenyaaf namoonni biyya kana akka hin galle yeroo dorgomu kanatti namoonni tokko tokko immoo haala siyaasa biyya isaanii keessa jiruun kan ka'e lubbuu oolfachuuf jecha as gara Yuunaayitid Isteets kan dhufanii daa'annaa siyaasaa fa'aa gaafatan ni jiru. Dhiibbaan kun isa kanarrattis hanga tokko qoodan qabaata jettanii yaaddu biyya kana keessatti daa'annaa siyaasaa gaafachuun salphaa ta'a?
Inni gaa yeroodha yerootti jabaachaa dhufeera. Ajaja isa kanarratti kallattiidhaan namoota daa'annaa siyaasaa biyya kanatti gaafatan wanti ilaalu yoo jiraachuu baate illee tokkoffaa wanti isaan amma murteessan ajaja kanarratti duraanii biometrik waan jedhamu namni biyya kana seenu yeroo hundumaa ashaaraa kennuuti isarra jiraata kan jedhu tokko murteessanii inni hojiirra ooleera. Namni do'annaadhaaf yookiin daldala adda addaatiif biyya kana dhufu yeroo hundumaa ashaaraa kenna. Kana booddee biyya kana keessatti hafee daa'annaa siyaasaa gaafata. Ashaaraa ammallee kenna. Eenyummaan nama kanaa akka inni qoratamu akka inni faana bu'amu kan jedhu ajajatu bahee jira. Inni kun entry and exit biometrics kan jedhu ajaja isaanii keessa kaa'anii jiru jechuudha. Garuu daa'annaa siyaasaa ilaalchisee ammallee taanaan kallattiidhaan ajajni kun waa'ee isaa wanti inni haasa'e hin jiru. Garuu yeroodhaa yerootti namni daa'annaa siyaasaa gaafatu kun eenyu? Maqaa gara biraadhaan beekamaa ture moo biyya warra Shororo keessaa jedhamanii beekaman keessa deemee ture moo maqaa isaa jijjiirratee dhufe moo kan jedhu Real ID Act kan jedhuun seera kanaan dura kongiresiin baasee irraan kan ka'e hedduu cimaa ta'aa dhufeera jechuudha. Eenyummaa nama kanaa utuu sirriitti hin qoratin daa'annaa siyaasaa ayyamuu fi hin dandeenyu kan jedhu itti jabaachaa dhufeera jechuudha. Kanarrattis afurri ajaja Donald Tiraamp kanarrattis kana agarsiisaa jira.
Kan biraa akka dhorkametti kan kaasaa jiran namoota oguma qabaniin biyyoota adda addaarraa fiduu kan jedhu barbaachisu jechaa jiru miti?
Eeyyee inni kunis gaama baay'ee falmii guddaa kan kaasutti jirudha. Dura viizaa adda addaatu jira namoota ogeessa ciccimaa waan akka kompiitaraa warra dooktaroota kanaa. Namoota beekumsaa fi dandeettii gaarii qabanii fi viizaatu kennamaafii ture yeroodhaaf as dhufanii jiraatanii yoo barbaadan immoo yeroodhuma dhaabbataatiif akka isaan biyya kana jiraatan ayyamatu kennamaafii ture. Ajajni inni kun kan inni hojiirra oolu warra biyyoota ja'an amma tuqaman kana yoo ta'e iyyuu warra biyya gara biraarraa iyyuu akkamittiin akka isaan dhufan akka xiinxalamu. Amma dhaabbatu kan jedhu ajajniin kenname garuu sirrii dhumatti akka xiinxalamu kan jedhutu jira. Garuu biyyoota warra amma maqaa dhaaman ja'an kana keessaa dooktoriin yookiin namni kompiitara hojjetu nama adda addaa yoo hin dhufa ta'ee inni amma bitootessa 16 hin galu taanaan ammallee dhufuu hin danda'anii jechuudha jarri kun. Garuu ajaja isaanii kanarratti isa kanaan dura hin turre maalitti dabalanii? State Departmentiin yookiin immoo Homeland Security qaamni lamaan kun walii galanii nama iyyata gaafatu kana yoo dantaan biyyi kanaa in eegama ta'e eenyummaan nama kanaa qoratame kees baay kees akka galuu danda'an kan jedhu amma tokko laaffisuu yaalaniiru warra ogeessa qaban kanaafiisa.
Obbo Israa'el Goobanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Anaanis naaf heeruu keetiif hedduu galatooma.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Lammiiwwan Oromaas Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jira jedhan balaaleffachuudhaan har'a Waashingtan DC keessatti hiriira geggeessaniiru. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Mararaa Guddinaa akka hiikamaniif abukaatooleen isaanii gaaffiin dhiyeessan akka haalaawwan seeraarra taa'anii jiranitti fudhatama akka dhabu gaafate. Abbaan alangaa mana murtii federaalaa lidataa dhaddacha 19ffaan iyyannaa barreeffamaa dhiyeesseen torban darbe Dr. Mararaa Guddinaa wabiidhaan akka gadhiisaman dhimma isaanii ala taanee akka hordofan kan abukaatooleen isaanii gaafatan mormee oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa sagantaa booriitiin walitti deebina. Ammaaf kanuma jenna sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Nagaatti.